Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugun muqaddas kalomni varaqlasangiz, bizning udumlarimizga o'xshash yoki butunlay farq qiladigan odatlarni ko'rasiz. Ulardan biri oyoq yuvish marosimi. Aslida buni marosim deyish ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Chunki qadimda yahudiylar biror kimning uyiga mehmonga borishsa, xonadon xizmatkorlari ularning oyoqlarini yuvib qo'yishgan. Aslida oyoq yuvish odati haqida ko'p gapirishimiz mumkin. Ammo bugun ikki narsaga diqqatingizni qaratishingizni so'rayman. Birinchisi bu xizmatkorlik. Agar tarixga nazar tashlab oyoq yuvish odatiga qarasangiz, bu ish xonadondagi xizmatkorlarning ishi bo'lib, uy egasi hurmat tariqasida mehmonlarning oyoqlarini yuvdirgan. Bu bilan xonadonga kelgan mehmonning qanchalik hurmatli va kutilgan ekanini ko'rsatgan. Endi shu joyda Iso Masihning o'z shogirdlari oyoqlarini yuvgan kechaga qaytsak.
Iso Masih ular bilan qutluq kechlikni qilib bo'lgach, yelkasiga sochiqni tashladi-da, shogirdlarining oyoqlarini yuvdi. Ammo Havoriy Butrus siz bilan bizga o'xshab fikr qilgan bo'lsa kerak. Iso Masihga oyoqlarini yuvishga bermadi. Shunda u, agar men sening oyoqlaringni yuvmasam, men bilan ulushing bo'lmaydi dedi. Bu Iso Masihning ularga boshliq bo'lib emas, xizmatkor bo'lib kelganidan darak edi. U yerga insonlarga xizmat qilish uchun, ularga Xudoning xabarini yetkazish va ularning gunohini o'z bo'yniga olish uchun kelganini oyoq yuvish bilan ko'rsatmoqchi edi. Bu odat ruhiy poklanishning ham ramzi edi. Endi Iso Masihning bir farzini uyiga mehmonga borgani haqida gaplarsak. Bir farzi Iso Masihni o'z uyiga mehmonga chaqirdi. Faqat bu voqeaning oxiridagina Maryam ismli fohisha ayol Iso Masihning oyoqlariga eng qimmatbaho moy quyib, ko'z yoshlari bilan Iso Masihning oyoqlarini yuvib, sochlari bilan quritib qo'ydi.
Faqat shundan keyingina farzi Iso Masihning oyoqlarini yuvishga suv bermaganini o'qishimiz mumkin. Mana bu ayolni ko'ryapsanmi? Men uyinga kelganimda oyoqlarini yuvgani suv bermading. U esa ko'z yoshlari bilan oyoqlarini yuvib, sochlari bilan artib quritdi. Sen meni o'pib kutib olmading. Bu ayol esa kelganimdan beri oyoqlarimni o'pishdan to'xtagani yo'q. Sen boshimga zaytun moyi surtmading. Bu ayol esa oyoqlarimga atir moy surtdi. Agar yahudiy urf-odatlarga yana qaytadigan bo'lsak, odamlar o'zi hurmat qilgan odamlarni uylariga, mehmonga chaqirishgan va hurmatini joyiga qo'yib ularning oyoqlarini yuvishgan. Ammo bu farzi Iso Masihni oyog'ini yuvishga suv bermagan bo'lsa, kutib olganida xush kelibsiz degan mazmunda o'pib qo'ymagan bo'lsa, demak, u Masihni hurmat qilmagan. Unday bo'lsa, nega Masihni mehmonga chaqirgan? Bundan ikki narsani taxmin qilish mumkin.
Biri bu Iso Masihni o'ldirish rejasida ishtirok etib, undan ayb qidirish. Uni so'zlaridan ilintirib, vaqti kelganida uni ayblash uchun ishlatish. Ikkinchisi Masihni boshqalar oldida tahqirlash uchun. Tasavvur qiling, bu farzining uyiga faqat Masihning yaqin shogirdlari kelganmi? Yo'q, farzi ham o'ziga yaqin odamlarni, sinagogadan o'zining do'stlarini chaqirgan bo'lishi mumkin. Ammo bu haqida muqaddas kalomda yozilmagan. Farzilar o'zlarini Iso Masihdan ko'ra ahamiyatliroq va muhimroq shaxs deb o'ylashgan. Shunday ekan, hamma hurmatli va obro'li mehmonlarga oyoqlarini yuvish uchun xizmatkorlar suv olib kelgan, balki yuvib ham qo'yishgandir. Ammo Iso Masihga bunday qilishmadi. Demak, oyoqlarni yuvish odatining keyingi ma'nosi bu hurmat qilish. Iso Masih shogirdlarining o'zi bilan ulushi bo'lishi uchun, bir-birlarini hurmat qilishlarini ko'rsatish uchun oyoqlarini yuvdi. Azizlar, biz ham uning bu ko'rsatmalariga amal qilaylik.